What makes us who we are? Visit our Facebook and share your story.
Ja sam Stefan Nancu. Ja sam beše roden u Newcastle i majka mi i tatko mi tije se od Egecije Makedonija i tije be refugees i stignaje vo Australije kamo 55 godina i ja sam roden vo 61 godina. Sega, koji sam? to je najteško prašanje da ti dam točno 100% answer, ne znam. Koji sam? Koji sam, šo mi je ime to, deka bev roden, deka živam, šo mislam, šo veruvam. Ja bev roden vo Newcastle, ama to je se vika Novocastrian. To je točno, ja sam Novocastrian. Ама кога јас порасте во Ньюкасл, сите ми веле вог. Ethnic minority беме. На шо е ethnic minority? Ако си ethnic minority, ако си роден некаде, шо си? Окей, јас сум македонец од крвта. Јас појке пулам култура. Шо јазик говориш? Шо култура има? На шо веруваш? To je najvažno za mene. Ja verujem što sam Makedonec. Zborvam, ne točno 100%, ama moj majčin jezik je makedonski jezik. I bilo od egejska strana, ne sam učen, ne bih u škola da se naučam makedonski, ama to mi je majčin jezik i od tatko mi jezik. Sega, vo selo Долно Котри, на татко ми село, тие има мешани јазици. Нешто од Грција, нешто од Турци, нешто од Булгарин. Ние имаме многу думи и зборови што бе од Булгарија. Ама јас не сум Булгарин. Кога јас бев во Македонија лани, некој ми велеше, а ти си од Булгарија. А јас сум од Австралија, ама сум од Македонец. You know what I mean? It's very difficult, тешко, да му кажеш на некој шо си. Во Австралија е по-тешко. Ти е од Америка, не му е ич тешко. Во Америка, ти си американ. That's it. Дали си од Полска, или од Русија, или од Мезичина, ти си американ, прв. Ние немаме таков култура во Австралија. Ние имаме тие шо се англосаксонс, тие се мислат, тие се австралијан. Не индиджинес, абориджинис, тие се абориджинис, не се австралијци. This is weird за мене. This is, не знам, каа можам да му расправам на тие шо не живат во Австралија. Кога бев мал, јас ќе му кажам на некој тој ќе ми праши што ти е името, јас ќе му дам име, јас сум Нанцу. На тоа е грцко име. Грци сите го менаја имишќа во Егеција Македонија. Не е Лерин сега, е Флорина. Не е Солун сега, е Тесалоники. На татко ми име беше Нанчов. Ама 27 или 28 година грците изменаа имишќа и Нанчов му клај име сега Нанцу. Ние имаме едно приказна во нашето село за еден старче што седеше сам во кафенио и тој беше пулиовој човек. Беше роден во Русија, порасте во Србија, беше на бугарска школа и сега живи во Грција и нема избегано од село. И тоа е правина. Тоа е Македонија. Историја од Македонија е така. Тие што веруват на ДНА, well, јас може ако ќе ме пулиш мојот ДНА, и може и ние ќе стигнеме на Африка или во Кина, кој знае.
Сте размислувале ли за вие, за вашите предци некогаш или вашето подлабоко фамилијарно дрво?
Да, имаме, ама не можеме да имаме појке од може кога почнува 1820s, 1830s. Ние знаеме од татко ми страна, не дедо, преддедо и преддедо, тие бе од Горно Котори, појке од таму не знаеме. Јас имам едно слика дома од преддедо и татко му на мојо преддедо. Тие бе во Америка и има едно слика кога Печелбар работа. Тие бе од Америка камо, I think, 1889, something like that. Мојо дедо, јас знам појке од корен на фамилија, на семејство од дедо ми, на татко ми страна. Ама тој не беше во Австралија, тој седеше во селото во Котори. Јас прв пат стигна таму, и во е важно сега. Јас кога стигна прв пат во селото, баба ми велеше, ајде сине, дома си. Јас прв пат стапнувам на селото, и јас беше 26 години, и таа ми велеше, ај стигна дома сега.
Прв пат ли тогаш ги видовте вашите...
Yeah, that's right. И тоа ми беше многу чудно, оти... Таа ми велеше, а стигна дома сега. А шо е дома? Не е само шо си или од кој си, ама шо се вели дома? И тој ми беше многу чудно. И јас имаше многу во село, на татко ми село Долно Котри, и сите ми велеа, а дома си сега, стигна дома.
Се чувствувавте ли вие дома?
И јас си мислам, окај, дома ми е сега Грција, не ми е дома Грција, ама село ми е дома. И сите зборваја македонски, пее песни македонски, играе орол македонски, културата беше 100% македонски. И било малце, и сите имаме, било малце од Турција, од тие 500 години бе турците при нас. You know, that's, не знам што да ти кажувам поеке од таа радица. Ако и баба ми, и таа беше родена близо до албанска граница, границата, и таа никој му подписа точно кој ден таа беше родена. Имаше многу историја што не беше подписано формул, не ко тука што имаме births, deaths and marriages. You can register your children.
Значи таму се луѓето се раководат со усна историја пренесувана
right.
од генерација на генерација.
That's right, yeah.
Добро, Стефо, вие еве родени сте тука, рековте во Ньюкасл.
Да, да.
И сега еве имате македонски предци. Како се чувствувате вие сега во Австралија? Кој е вашиот идентитет?
Ако ке ми прашуваш што ми идентитет, јас сум македонец, ама јас бев роден во Австралија. Јас живам во цел свет. Јас имам шетано во цел свет. Работа ми е во цел свет. Еден ден сум во Сидни, друг ден сум во Мелбурн, друг ден сум во Лондон, друг ден сум во Нью Йорк. Ако сум во Лондон и ке ме прашува некој шо си, каде си, од кој си, шо си, јас ке му речам, јас сум од Австралија, ама мајка ми и татко ми, тие се македонци. Тој ми е идентитет. Јас знам, грешам многу по нашиот јазик, ама мојот идентитет е македонец. Ако ке ми опитва шо ми е nationality, шо е мој geopolitical nationality, јас треба да ти кажам австралијан. Оти тој ми е писано во пашепорт. Австралијан сум. Ако идентитет, шо ми е psychological, шо имам во умо, шо имам во крвта, шо имам во душата, душата ми е македонскио. Ако пулиш genetics, ти шо ме прашуваш сега за DNA, genetics, мојот genetics е македонскио genetics. Може ке најме некој од 1000 years ago, шо ми беше предедо, шо беше може турчин или Гјуптин или не знам шо, окај, тие години поминаа, јас не знам, чумо ми е да знам, дали во 1350 некој беше едно пират од Джамајка, чумо ми е. Јас не бев од Джамајка, затоа кога јас стигна во селото и баба ми рече, ај, стигна дома, о, а кај, та зборваше правина, оти јас го знаеше село, јас без разлика, јас знаеше тој и та, и тој ми беше брачко, и та ми беше брачела, и бла, 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 и а, мечкина дупка е таму, и насачо е таму, и... И јас знаеше цел нивите, оти татко ми велеше од кого беше мал. То слика вој, вој ти е дедо. Ето слика тука, вој ти е дедо што живи сега во Америка. Ето една слика, та ти е баба ти што живи сега во Скопје. Ето друг слика, та и на рамен, тие се ми мојо идентити. Во душа мој, мојо душа е македонец.
SBS explores identity.